Zatímco premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, podobně jako další politici, mluvil v souvislosti s kauzou Vrbětice o jednoznačných důkazech získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek, prezident Miloš Zeman v dlouho očekávaném projevu zdůraznil údajnou absenci důkazů o tom, že ruští agenti byli ve Vrběticích. Prezident vyzval k dalšímu prošetření celé věci, zmínil, že existuje i jiná vyšetřovací verze a dodal, že může jít o zpravodajskou hru. Může prezidentův projev zásadně změnit současný postup České republiky vůči Rusku? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes hudebník, bývalý politik, muž, který dohlížel na počátku 90. let na odsun sovětských vojsk z Československa, Michael Kocáb. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste, pane Kocábe, signatářem otevřeného dopisu adresovaného Senátu České republiky, ve kterém žádáte o podání ústavní žaloby na prezidenta Zemana kvůli podezření z velezrady. K tomu vás přiměl ten včerejší prezidentův projev?
No tak já po tom včerejším prezidentově projevu jsem si říkal, že bych něco takového mohl udělat. Potom mi zavolala Hanka Marvanová a vyzvala mě k tomu, tak jsem to asi během, já nevím, 15 minut sepsal a pak jsme už scháněli jenom podpisy a trošku jsme cizelovali společně ještě s Václavem Němcem text. Ještě v noci jsem to potom rozeslal. Já bych chtěl k té vaší původní poznámce, pane Bumbo, jestli dovolíte,
ano.
Takový malý příměr. My jsme hokejový národ, tak si představte, že končí třetí třetina, minuta do konce zápasu, vedeme nad Ruskem 1-0 a náš první útočník krouží kolem naší branky, chystá se k poslednímu výpadu a naprosto nečekaně vsítí ten gól do naší vlastní brány. Jo. Tak to je přesně to, co udělal Miloš Zeman. My jsme dokázali skutečně naprosto nečekaně i s pomocí tady premiéra Babiše, Hamáčka a všech, o kterých jsme to opravdu nečekali, jsme dokázali ten boj jednoznačně s Ruskem, o kterém budeme mluvit dneska, určitě vyhrát. A včera do toho pan prezident hodil takový vedle, že jsme se stali opět před mezinárodní veřejností úplnými hlupáky. Možná dopoledne můžu říct blbci. No.
Když zůstanu s dovolením chviličku u toho vašeho dopisu, co jsem měl možnost vidět, tak on má teď několik desítek signatářů. Je to z vaší strany hlavně nějaká snaha se ozvat a nemlčet, a nebo skutečně čekáte, že dojde na tu formální žalobu?
To za A je správně. My jsme chtěli vydat jasný, masivní signál a rychlý hlavně, že všeho moc škodí a že s tímhletím už se tedy směřovat nelze. Kdyby to byla taková jakoby dlouhodobější akce, tak bychom tam mohli samozřejmě vyčíslit těch přestupků proti vlastnímu národu ze strany našeho prezidenta daleko víc. Ale Senát má x takových podání, sám se tím zabýval, tak jsme se soustředili na tuto poslední věc, která je skutečně skandální, protože doslova a do písmene podemlela snahu naší vlády, samozřejmě BISKY, ÚZSI, s pochybněním jednoznačných důkazů. A když řeknu jednoznačných, tak já jsem samozřejmě to nečetl, naši občané to nečetli, ale na koho jiného bychom se pro Boha měli spolehnout v této zemi, než na vlastní vládu, na vlastní, já nevím, rozvědku a prostě tajné služby, tak snad máme čerpat z ruských informací.
Když jste říkal, že jste to probírali s paní Marvanovou, to je samozřejmě...
S panem Němcem.
Ano, že chtěl jsem tím jenom naznačit, že Hana Marvanová je známá advokátka a zajímá mě nějaká další konzultace s nějakými právníky. Jestli jste měli možnost to třeba probrat, jakou šanci má takovýhle dopis někoho oslovit, aby došlo tedy opravdu k žalobě?
No tak určitě velkou, protože těchto, jednak takový petic je celá řada, jednak tendence Senátu v této věci jsou jasné. Dneska ráno jsem dostal dopis hned brzy ráno od pana Vystrčila, šéfa Senátu, že se tím příští týden bude Senát zabývat. A tady šlo skutečně o vyjádření toho našeho jednoznačného názoru. A všechno ostatní a takové to já nevím, zpreciznění té ústavní žaloby, vypracování a tak dále, to by byla potom věc další, ale toto je jako jasný podnět. S tímto chováním Miloše Zemana už nelze v žádném případě souhlasit a Miloš Zeman by měl přestat být prostě prezidentem naší republiky, protože v čím zájmu pracuje a vystupuje.
Já s dovolením odcituji z toho dopisu. Před 30 lety Československo zneplatnilo smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky a v červnu 1991 byl dokončen odsun sovětské okupační armády z naší země. Dalších 30 let však Česká republika hostila na svém území nadměrný počet ruských diplomatů a příslušníků tajných služeb. Konec citátu. Jak ono k tomu došlo, že Česká republika, jak to nazýváte, tedy hostila nadměrný počet zaměstnanců ruské ambasády?
No, my když jsme končili před těmi 30 lety odsun, tak už jsem se já osobně, budu mluvit teďko za sebe, samozřejmě na odsunu pracovat celá řada lidí, a budu mluvit za sebe, jo, protože to je jediné, co jako vím prostě bezpečně, tak už jsme se tím nadměrným počtem zabývali. Jenže tehdy bylo těch problémů ještě mnohem více. Jednali jsme o majetkoprávním vypořádání, ekologických škod a tak dále, že jo. Končil ten odsun samotný, bojovali jsme proti poslancům nejvyššího sovětu z výboru braného pro KGB, pro státní bezpečnost, a také zahraničního takzvanými jestřáby, kteří se snaží ten odsun pozastavit. A říkali jsme si, toto udělá, toto je typicky věc, která patří jako ministerstvu zahraničních věcí a oni to zajistí. A já potom jsem odcházel s posledním sovětským vojákem z parlamentu a už jsem ztratil teda ty konkrétní možnosti a nečekal jsem, že ministerstvo zahraničních věcí to neudělá.
Máte proto nějaké vysvětlení, že vlastně žádná vláda za těch v podstatě 30 let se nedostala k tomu, aby nějakým způsobem redukovala počet pracovníků ruské ambasády v Praze?
Určitě vysvětlení mám, protože jsem se nad tím zamýšlel v těchto dnech. Tam totiž už první signál byl, který mě měl varovat, jenže já jsem ho přehlédnul v té době. Parlament nebo federální shromáždění tehdy na můj podnět zrušilo smlouvu dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území. To byla obrovská věc. Součástí tohoto usnesení federálního shromáždění byl vlastně i příkaz, vlastně dá se říct příkaz vládě České republiky, aby zrušila i tu mezistátní dohodu na vládní úrovni, tu mezivládní dohodu o dočasném pobytu sovětských vojsk. A vláda a ministerstvo zahraničních věcí to neudělalo. Já nevím, jestli vůbec dodnes to udělalo, jestli pak někdy došlo k tomu zrušení. To znamená, že na ministerstvo zahraničních věcí ještě byly staré struktury, ještě z období normalizace. A ve vedení toho ministerstva sice byl Dienstbier, Dobrovský, Šedivý a tak dále, ale to byly také bývalí komunisté. A takže tam byly resentimenty vůči Rusku, buď to byly resentimenty, anebo se jich prostě obávali více, než bylo nutno, Sovětů tehdy, a k takto kategorickým krokům se obávali přistoupit. No to jsem měl odvahu já, pár poslanců federálního shromáždění, tam se to povedlo, ale na úrovni vlády to pokulhávalo. No a to je také vysvětlení pro tu ambasádu, tak jsme odsunuli sovětskou armádu a tyhle tady nechme a prostě na ně zapomeňme. Ale já se divím jiné věci, pane Bumbo, že se neozvali naši západní partneři, že ve svém kožichu, na svém těle hřejeme velkou rozjednou ruskou síť, která je namířená jak proti naší zemi, tak proti Evropské unii a NATO.
No a co ty další vlády, které potom nastoupily, že nikdo se k tomu neměl, aby s tím něco dělal?
No tak když se podíváte, jak ty vlády vypadaly, tak to byly vlády většinou lidí z prognostického ústavu, ať už tam byl Václav Klaus, a nebo prostě Miloš Zeman a já nevím, kdo ještě všechno, tak buď to byla laxnost, anebo to byl takový ten syndrom, o kterém mluvil i Masaryk, když říkal, všemu lze porozumět, jen nevysvětlitelná je inklinace Čechů k Rusku. Jo? A prognostický ústav vůbec jakoby vychrl spousty lidí, kteří v průběhu celé normalizace spolupracovali s UVKSČ. My jsme to tehdy v průběhu sametové revoluce dobře nerozeznali. Ani jsme pořádně nevěděli, co je ten prognosťák. A to byla ta díra, kterou vám teklo do lodi zvané sametová revoluce. Jo? Tam jsme prostě udělali chybu, že jsme je vlastně do toho pustili. No a pak už bylo pozdě.
Hostem interview je dnes hudebník a bývalý politik Michal Kocáb. Vy už jste zmínil v tomto interview, že jako občané bychom měli věřit vlastním tajným službám, ale co se týká té samotné události, ke které došlo ve Vrběticích, nepostrádáte nějaké další důkazy o zapojení ruských agentů do toho výbuchu?
Já ani nemám právo nic takového postrádat, protože to jsou materiály, které jsou přísně tajné. A tím pádem, pokud se tím nedokážu já a další občané naší země seznámit a nemůžeme se s tím seznámit, tak prostě musíme věřit našim orgánům a chceme jim věřit. Já ovšem mám určitou výhodu, já jsem byl ministr ve dvou vládách, takže jsem pravidelně dostával výroční, ale jako i třeba častější zprávy BISky. A můžu vám říct, s dnešním odstupem není to žádná tajnost, že oni na to už v té době, to bylo 2009-10, tak nějak, už upozorňovali naprosto permanentně. Navíc mám své vlastní zkušenosti z Rusie a tehdy ze Sověty. Jednal jsem s nimi skutečně možná nejvíc ze všech vlastně Čechů. Jo. Samozřejmě, že to je daleko a daleko nejpravděpodobnější stopa a vůbec se nezabývám tím, že by to mohlo být nějak jinak, že by to byla nějaká náhoda. To by platilo za předpokladu, kdyby tyto zmíněné orgány a organizace to sami taky zpochybňovali. Zpochybňuje to pouze prezident republiky, který dlouhodobě je téměř vazalem ruským. A taky určitě víte, že se samozřejmě teď po tom jeho včerejším vystoupení v Rusku rozjela obrovská mediální kampaň, kde ho vyzdvihují až do nebes, kde mu navrhují vyznamenání a tak dále. A Komsomolská pravda nebo nějaký takový časopis, nevím, jestli vůbec ještě existuje, ale jsem se dozvěděl dokonce, prohlásil svého času, máme svého muže v Praze.
Když ovšem vezmu jednu třeba konkrétní věc nebo větu z projevu prezidenta Zemana, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu, je možné, že by tedy tuto informaci si prezident vymyslel? Dokážete si to představit?
No samozřejmě, že si to dokážu představit, protože si vymyslí cokoliv, co mu slina na jazyk přinese. Ale dobře, tak potom, ať se k tomu vyjádří předseda vlády, ať se k tomu vyjádří pan Koudelka z BIS a všichni, kteří nás jasně informovali, nás občany České republiky, že ty důkazy jsou. Jako já prostě prezidentovi Zemanovi nevěřím už ani nos mezi očima.
Jak jste i poznamenal, tak ta slova o údajně chybějících důkazech během pár minut po zaznění projevu citovala třeba ruská agentura Interfax a pak další a další ruská média. Byl to teda projev jednoznačně napomáhající ruské straně?
Jednoznačně, ale řekl bych, že byl na vrcholu té pyramidy z kroků prezidenta republiky, které jasně jakoby intervenují ve prospěch Ruska před těmi Číny, že to se teď trošku utlumilo. To znamená, že kdyby to bylo něco nového, kdyby to byl politik, který se snaží objektivně nahlížet mezinárodní vztahy, no tak pak bych se nad tím možná zamyslel, ale tady ta inklinace Miloše Zemana k Rusku je tak hmatatelná, že vůbec jakoby to neřeším. Jako mě to v podstatě nezajímá. Mě to zajímá jenom to, co on řekl. Mě to zajímá jenom potud. Pokud úplně znevěrohodnil naší pozici v očích Západu, jak máme teď vyžadovat nějakou solidaritu, když prezident naší republiky zpochybňuje vlastně již absolutně vyhranou bitvu. Uvědomme si jednu věc. Ty Rusové v podstatě dokázali, že vláda BISka a UZI mají pravdu už jenom tím, že v podstatě úplně vyšli vstříc našim podmínkám. Oni za trest, že žádáme reciprocitu, řekli, tak budete mít reciprocitu. To je přece úplně jasné přiznání prostě toho, že máme pravdu, protože kdybychom pravdu neměli, tak se oženou daleko jiným způsobem.
Vy uvádíte, ostatně třeba i v tom otevřeném dopise, o kterém už jsme mluvili, že prezident Zeman dlouhodobě postupuje proti zájmům České republiky. Není ale českým zájmem mít dobré vztahy s Ruskou federací?
No, to určitě v této situaci není žádným dobrým zájmem. Je dobrým zájmem mít dobré vztahy se všemi zeměmi. Já jsem člověk, který Rusko má, nebo ten No, ruskou kulturu, ruskou inteligenci, vědu, všechno rád. Já můj neoblíbenějším spisovatelem je Dostojevský, zhlížím k hudebním skladatelům a vůbec celkově Rusové mi nejsou ničím protivní a chtěl bych s tím mít ty nejlepší vztahy. Nakonec při odsunu jsme si říkali, že se pokusíme udělat tlustou čáru a začít naše vztahy budovat už na principech svrchovanosti, ale přátelské a pozitivní. Ovšem, problém je v tom, že už od roku 18 do čela Ruska, tehdy Sovětského svazu, dostávají skutečně takový vyloženě totalitní vůdci. S malou pauzou Gorbačov, Jelcin, to pokračuje teďko u Putina dál a ono je to sice jako deklaruje se jako demokratický stát Rusko nebo Ruská federace, ale on je to v podstatě autoritativní systém, který potlačuje novináři, jenom za života Putina se udává až 200 zavražděných novinářů. Já nevím, to asi určitě víte, že jo? Podívejte se, co se teďko děje s Navalným. Podívejte se to obrovské zbrojení na hranicích Ukrajiny. Podívejte se na Krym, jako těch akcí, s kterými se nedá souhlasit ze strany Ruska, je takové množství, že usilovat teďko tak jako nějak o vynikající vztahy s Ruskem a přehlednout takovou věc, že na našem území Rusko podniklo ozbrojený útok. Jo. On to nebyl ani teroristický čin. On to byl ozbrojený útok, vojensky organizovaný. Proti našemu muničnímu skladu, proti našim lidem, proti naší přírodě, tam mohlo umřít daleko více lidí. No tak to prostě to nemůžeme pominout. Druhým takovým zásadním argumentem je Vrbětice, nevrbětice, samo nadměrné množství ruských agentů, rozvědčíků, pracujících proti Evropské unii a Západu na našem území je nepřijatelné. Čili i kdyby ty Vrbětice nebyly, tak stejně by k tomu vyhoštění to nadměrného počtu diplomatů muselo dojít.
Hostem interview je dnes hudebník a bývalý politik Michal Kocáb.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
No a když ještě zůstaneme jednou otázkou u Ruska samotného, podle analytiků mezinárodních vztahů, třeba Vladimíra Votápka, se kterým jsme nedávno hovořili, Rusko pokládá Českou republiku stále za sféru svého vlivu, za jaký svůj dvorek, jak on to nazval. Máte stejné pozorování?
Samozřejmě, naprosto stejné, ale zároveň ještě můžu k tomu dodat další věci, které jako vyplývají z mé zkušenosti s odsunem. S Ruskem se dá jednat, ale jinak. S Ruskem je potřeba jednat kategoricky, stát si na svém, oni musí si cítit sílu a prostě udělat určitý krok, v našem případě to byl přesný harmonogram odsunu, z toho neustoupit ani opít a pak hledat následně, řekněme takovou to slovo nerad používám, a tady by se to asi hodilo, následnou normalizaci vztahu. Jo? Toto všechno bylo možno teďko, když vlastně nám Rusové vyšli vstříc a řekli, dobře, tak parita, 1:1. A paradoxně, jak ten odsun tehdy, tak i ta parita 1:1 mohou přispět, významně přispět ke zlepšení vztahu s Ruskem. Rusko už nebude mít pokoušenost na našem území budovat velkou rozvědnou síť proti evropskou. A můžou se naše vztahy přesunout do oblasti třeba kultury a samozřejmě té ekonomiky, tam asi je to v pořádku. Ale musíme si dávat pozor při nejmenším nějakém střednědobém horizontu na strategické investice. To znamená na cokoliv, co by vytvářelo naší závislost na Rusku.
Mluvíte o Dukovanech?
Například teď mluvím o Dukovanech, ale mluvím i o tom Sputniku a o Čems, kdy můžou Rusové to využít jako v podstatě vyděračský potenciál. Já si pamatuju, když jsem začínal s tím odsunem, to bylo v 90, byl jsem poslancem, to bylo 14 dní, tak jsem si říkal, kdo já jsem, abych dělal odsun, to fakt je nemístné, jo, to není nic pro mě. Ale nenašel jsem nikoho, kdo by na to neměl odvahu a argument byl vždycky jeden a jediný, stejný. až na úroveň Dubčeka. Jsme na nich surovinově závislí, mají nás v hrsti, když tam zavřou kohoutky, tak jsme v háji. Takže toto je přesně myšlení, které se objevuje i dnes a to musíme překonat. My potřebujeme samozřejmě některé jich surovin, dneska už jich je málo, dneska už je ta závislost pranepatrná, tehdy byla veliká. Ale oni také si nemohou dovolit přicházet o své trhy. Nemohou se si dovolit dostat se do úplné izolace, jak to teďko vypadá. Čili tady je šance prostě všechno dát jedna ku jedné, jasně říct, já pán, ty pán, žádné přihlížení, žádný velký pes, žádný malý pes. A my jsme možná velký pes naopak, a ne malý pes, jak říká Putin, ne malý ratlík. Evropská unie je mocnější konglomerát než Ruská federace a ještě ve spojení třeba s Amerikou. Já pán, ty pán, a pak oni tuto sílu, když zaregistrují, tak oni si ji začnou vážit. A není vůbec vyloučené, že se naopak naše vztahy po této kauze začnou spíše zlepšovat.
Když jsem zmínil analytika Vladimíra Votápka, tak on také řekl, že Vrbětice mají potenciál stát se podobným předělem ve vztazích s Ruskem jako rok 68.
No.
Myslíte si to taky?
No, to je podobná situace, ale já nemyslím úplně 68. On myslí jakoby předělem do zla. Ale já si myslím, že to může být i předěl podobný jako v roce 89, to znamená k takovému tomu skutečně znormálnění vztahu s Ruskem, protože ta závislost vzájemná je malá, ta vzájemná důvěra je taky malá a teďko vlastně jsme na takovém určitém dnu, ze kterého se můžeme odpíchnout a určitě budeme všichni šťastní, nebo já aspoň budu šťastný, když dojde v nějaké budoucnosti v Rusku výměně na postu prezidenta směrem k nějakému normálně demokraticky smýšlejícímu člověku a pak nebude nic na překážku mít s Ruskem třeba i velmi dobré vztahy jednou.
Když jste mluvil o té neústupnosti nebo možná i tvrdosti, kterou byste doporučoval pro jednání s Ruskem, nemůže to přinést nějaké komplikace třeba pro české exportéry do Ruska?
No tak samozřejmě, když se kácí les, létají třísky, to je jasná věc. Komplikace v této situaci nemohou nenastat. Ale těch komplikací, jak už jsem vysvětlil, tak nebudu tady házet číslem, ale 2% exportu, nebo já nevím, kolik toho přesně je, ta závislost je velmi malá v této době. Přijde se to určitě někomu komplikace, ale o to máme diplomaty, o to máme vlády, o to máme rozumné lidi určitě na obou stranách, aby až tato krize přejde, až ta vichřice se utiší, tak aby sedli za stůl a začali vyjednávat podmínky, ale opravdu jako rovný s rovným. Žádný velký pes, malý pes, žádný šerchán a žádný štěňata, který štěkají na šerchána. To jsou prostě Putinova slova. On, Putin, přešel teďko do agresivního modu opět. To je velký problém. A než o to přejde, já ještě nevím, co se bude dít tady v Ukrajině, to může být veliký problém, jo. Ale než o to přejde, tak prostě asi to bude těžké, ale přijde čas, kdy se zase určitě budeme domlouvat.
Najdeme my u nás, tady v Česku, konsenzus. Najdeme shodu na tom, jak vůči Rusku postupovat a jaké vztahy nastavit.
Včera v 10 hodin 50 minut ten konsenzus byl celonárodní, až jsem se divil. Opozice, vláda, ale i různý, jako třeba bývalý disident, jako je kritičtí duchové tohoto národa, všichni vlastně tleskali tomu, jak se ta hra rychle odehrála, jak Kulhánek prostě zabodoval už asi po 2 hodinách svého ministrování. Mimochodem připomíná mě, když jsem se stal poslancem federálního shromáždění, tak hned mi spadnul tenhle ten obří úkol s Ruskem, jo, a tak do podobné situace se dostal Kulhánek, opět vyhošťování, zvládnul to perfektně, samozřejmě asi ne sám. Takže v 10.50 ten konsenzus byl, v 11 hodin, 5 minut bylo všechno zase v háji a dneska po nás je Rusko omluvu. A já se teď začínám velice bát toho termínu konec května na vyhoštění, aby ještě nedošlo k nějakému zvratu.
Třeba v souvislosti s tím, co jste teď popsal, myslíte, že se najde v celém parlamentu, nejen v Senátu, ale pochopitelně i ve sněmovně, dostatek hlasů pro to, aby někdo podpořil tu vaši žádost o žalobu na prezidenta?
Vy musíte vykřiknout. Jo? Já jsem se tentokrát tolik nezajímal nebo nezabýval tím, jestli to bude úspěšný nebo neúspěšný výkřik, jestli skutečně ten Senát se k tomu rozhoupe. Já věřím, že by se to prostě stát mohlo. Ta pravděpodobnost je tady veliká. Ale vaší povinností jako demokrata a občana, který se zajímá prostě o svoji vlastní zemi a třeba i o budoucnost té země, je vykřiknout situaci, kdy dochází k takovému flagrantnímu znevážení práce vlastně celé všech našich orgánů a názorů všech našich, nebo drtivé většiny našich občanů.
Jo. Říká ho z dnešního interview hudebníka bývalý politik Michael Kocáb. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.